Minahal nga kaigsuonan, kanindot niini sa kasinatian ang musika magpandasig o ang mensahe makapatandog sa kasing-kasing ang diwa sa Pasko nagdasig sa atong kalag. Mga panunduman sa Pasko, mahinunduman bahin sa pamilya, gasa o pagserbisyo sa uban. Gikan kini sa tinuod nga rason sa Pasko, ang makadasig nga gasa sa atong langitnong amahan. Kay gihugma gayod sa Dios ang kalibutan nga tinuod nga tungod niya nagihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Ang pag-focus diha sa Ginoo og sa walay katapusang kinabuhi matabang nato dili lamang sa Pasko apan sa tanang hagit sa mortalidad. Ang dili hingpit ng matao nagpuyo sa yuta uban sa lain pang mga dili hingpit. Ang mga ang atong naputkan ang kalibutan puno sa sobrang utang gubat, kalamidad, sakit o kamatayon. Ang personal nga hagit mo abot. Usa ka amahan, tingali nawad-an og trabaho. Usa ka inahan, tingali nahibalo bahin sa grabe nga sakit. Og sa anak, tingali nahi sa laag. Bisan unsa pay gipabalak-an, matag usa nato nangandoy nga makabaton o kalinaw. Ang akong mensahe karon kalabot sa bugtong tinuban sa tinuod og malungtarong kalinaw si Jesus ang Kristo. Atong prinsipe sa kalinaw. Kining titulo iyang gidala agig dugag sa uban diin siya giorden ng daan. Gipili siya sa iyang amahan nga mahimong maluluwas sa kalibutan. Kining duha katitulo ang Mesiyas ug ang Kristo nagtakda sa iyang responsibilidad isip usa nga dinihugan. Ubos sa direksyon sa iyang amahan, si Jesus mao ang tiglalang niini ug sa laing kinakalibutan. Si Jesus ang atong manlalaban nga to sa amahan. Si Jesus ang gisaad nga Emmanuel, ang mao ako ug si Jehovah sa daang tugon. Gipadala siya sa iyang amahan aron tumanon sa pag-ula, ang labing importanteng buhat sa tibuok kasaysayan. Tungod sa iyang pag-ula, ang pagka-immortal masinati sa tanan ug ang kinabuhing dayon mahimong posible ni atong musunod kaniya. Kining mga tumong mao ang buhat ug himaya sa makakagahom nga Dios. Isip atong ehemplo, si Jesus mitudlo nato unsaon pagkabuhi, paghigugma ug pagkaton. Siya mitudlo ngato og pag-ampo, pagpasaylo ug paglahutay sa katapusan. Siya mitudlo ngato unsaon pag-amuna uban sa atong mga ugalingon. Siya mitudlo nato bahin sa kaluoy ug kaayo, mihimo ug tinuod nga kausaban sa atong kinabuhi pinaagi sa iyang gahom. Siya mitudlo nato unsaon pagbaton ug kalinaw sa kasing-kasing ug hunahuna. Usa ka adlaw, mubarog kita sa iyang atubangan isip atong manghuhukom ug maluloyong maluluwas. Kining sagradong mga responsibilidad sa Ginoo ang hinungan nga kita angay muhatod niya isip atong personal ug kanunay nga prinsipe sa kalinaw. Kita nagpasalamat niya sa atong pribihilyo isip ginikanan, abuhan ug magtutulo sa atong mga anak. Ang panahon sa Pasko usa ka mapilayong panahon sa pamilya. Ang panahon sa pamilya sagrado nga panahon. Makatabang kita sa atong mga anak nga madangop sa manluluwas. Ang musika makatabang nato ang atong mga anak kanahang mukanta sa I'm trying to be like Jesus. Si Jesus miingon.
Jesus said,
si Jesus miingon, pagduula kanako ang gamayng kabataan ug ayaw ninyo sila pagpungi, kay ang gihangirian sa langit ila sa mga sama kanila. Makatag siya og kalinaw sa kinabuhi ni atong napektuhan sa gubat. Ang mga pamilya nga nabahala sa katungan daan sa militar dunay dumanan sa gubat nga nasilsi sa huna-huna ato sa Korean War. Ang mga gubat sa atong panahon mas moderno apan nakapalisod gihapon sa pamilya. Katong nag-antos sa ingon nakatangop sa Ginoo. Iyang mensahe mao ang mensahe sa kalinaw sa kalibutan og panagdayit sa katawhan. Ang kalinaw moabot ni atong mibati og kasakit. Ang ubang lawas samdan, ang ubang espirituhang nasakit tungod sa nawala nga minahal o ubang emosyonal nga trauma. Mga kaigsiunan, ang kalinaw mahimong moabot sa inyong kalag samtang nag-ugma kamo og pagtuo sa prinsipe sa kalinaw. Aduna ba kamo dihay mga masakiton? Dada sila ngari. Aduna ba kamo dihay mga bakol o mga buta o mga pungkol o mga anggol? O kato sa kitabukan sa tanan, tanan ng mga matang sa sakit. Dada sila ngari o ako maayo kanila. Ako nakakita sa inyong hugot ng pagtuo igo nga ako maayo kaninyo. Ang kalinaw mahimtong moabot ni atong nag-anto sa kasubo. Nakagikan man ang kasubo sa sakop o sala. Ang gikinahanglan lamang sa Ginoo mao ang tinuod nga paghinulsol. Sa kasulatan naghangyo nga mulikay sa mga pag-ibog nga iya sa kabatanon. Simba sa Ginoo uban sa putli nga kasingkasin. Dayon ang iyang balsamo sa galaad. Maayo kamo sa makasakiton nga kalag. Huna-huna ang kasubat usaban ni John Newton nang tawo sa London ni atong 1725. Naghinulso siya sa magkasasaka, magkasasala nga kinabuhi isip tigbaligya o ulipon maarong mahimong Anglican clergyman. Ni anong dakong kausaban sa kasing-kasing si John misulat sa mga pulong sa himno nga Amazing Grace. Kahibulungan nga grasya, kanindot paminawon, nga miluwas sa usa ka makasasala sama nako. Kanhi ako nawala, apan karon nakit-an na. Kanta buha buta, apan ako karon nakakita na. May lab ang kalinaw mahimong moabot ni atong nabugtanan. Umari ka nako kamong tanan nga nagbudlay og nagbuta atan og papahulayon na kamo. Kay masayon ang akong yugo og magaan ang akong luwan. Ang kalinaw mahimong moabot ni atong nagbagtugutan. Ang Ginoo miingon, bulahan ang mga nakasalubdon kay siya pagpalion sabtang nag-antos kita sa pagkamatay sa usa ka minahal, mapuno kita sa kalinaw sa Ginoo pinaagi sa mga paghunghong sa Espiritu. Katong namatay tungod kanako dili makatilaw o kamatayon kay kini matamis ngadto kanila. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw, hatagan ko kamo niini dili sama sa hitatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing ni matalang. Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang musalig kanako, bisan siya mamatay mabuhi siya. Ang kalino mahimong moabot sa tanang nagtinguha sa prinsipe sa kalinaw. Iyang mensahe mao ang mensahe sa mamulo sa manluluwas nga dila sa atong mga misyonaryo sa tibuok kalibutan. Nagsangyaw siya sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo nga gipahiuli niya pinaagi kang propeta Joseph Smith. Ang mga misyonaryo nang tudlo niining makapausab nga kinabuhi sa mga pulong sa Ginoo, kung gihigugma kamo kanako inyong pagkatumanon ang akong mga sugo. Ang kalinaw mahimong muabot sa tanan nga naglakaw sa pamaagi sa manluluwas. Ang iyang imbitasyon gipahayag sa maghigugmaong mga pulong, umari ka, ang sumunod kanako. Atong daigon sa awit ang prinsipe sa kalinaw, kay siya muanhi pag-usab. Dayon, ang himaya sa Ginoo, igab padayag, ug ang tanan nga unod sa tingob makakita ni ini. Isip Mesiyas, siya muhari isip hari sa kaharian ug Ginoo sa kaginoohan. Samtang kita musunod ni Hesus Kristo, mangulo siya nato sa pagpuyo uban niya ug sa atong langitnong amahan, uban sa atong pamilya, sa atong daghang hari, hagit, sa pagkamortal kung magpabilin kitang matinud-anon sa mga pagkigsaad, kung kita muluhotay sa kapusan, sarang kita ni anang labing mahinungdanon sa tanang gasa sa Diyos, ang kinabuhing dayon, sa iyang balaang presensya, ang atong pamilya makauban sa kahangturan. Ang Diyos mo panalangin kaninyo, minhal nga kaigsunan. Unta ang matag usa kaninyo, dunay malipayon kaayong Pasko. Ug unta matagamtam ninyo ang tanang panalangin sa Ginoo, ang atong prinsipe sa kalinaw. Ako nagampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.